Ja bih tu spomenula taj kolostrum koji je ključan i ono je prvo majčino mlijeko. Mi njega čak nazivamo i prirodnom vakcinom, zlatnim mlijekom, jer je izuzetno bogato antitijelima, proteinima, imunosnim ćelijama, vitaminima, mineralima. Ono djeluje laksativno na bebin organizam, što znači da beba u početku zbog tog kolostruma ima učestale stolice i ono onda, ako je povišen nivo bilirubina kod bebe, to jest ako je prisutna ona novorođenačka žutica, na taj način kroz stolicu se otpušta taj višak bilirubina. I uz sve to smanjuje rizik od nastanka istog, znači od nastanka te žutice. A taj kolostrum, ono služi i za pripremu bebinih crijeva, za probavu majčinog mlijeka, kasnije naravno i za ono stvaranje imuniteta, što je ključno.